Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem. Gaisma. Numurs 1. 2020. gada janvāris. Audiogrāmatas. Aleksandrs Grīns, Zemes atjaunotāji. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1990. gada digitāls audio ieraksts, 21 stunda 44 minūtes. 1939. gadā iznākušajam Aleksandra Grīna darbam Zemes atjaunotāji ir divas daļas – Meža bērni un Atdzimusī cilts. Rakstnieks ar zemnieku dzimtu tēlojumiem uzsver latviešu darba tikumu, dzimtenes mīlestību, varonību un izdzīvošanas spēku. Romānā darbojas vēsturiskas personas. Vēstījuma darbība aizsākās Sēlijā 16. Gadsimtā un turpinās hercoga Jēkaba laikā. Zelma Lagerlefa, Troļļi un cilvēki, Munkitanas teika. Lasa Dzidra Liepiņa, 1989. Gada digitāls audio ieraksts. 17 stundas 59 minūtes. Audiogrāmatā iekļauti stāsti no kopoto rakstu 6. un 14. Sējuma. Krājumā Troļi un cilvēki iepazīsim zviedru folkloru. Sastapsim jau pazīstamus varoņus – Gesta Berlingu, Kavalieri Bērenkreicu un arī pazīstamas vietas, jo notikumi ir izcinās rakstnieces dzimtajā Dienvidzviedrijas provincē – Vermlandē un arī kaimiņu novados. Munkitanas teika darbība ir izcinās 17. Gadsimtā – vēsturiskā Zviedrijas provincē. Valsts vidienē Dālarnā. Tā stāsta par aizrautīgo vijoles spēlētāju Gunāru Hēdi. Jānis Klīdzējs – Sniegi. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1998. Gada ieraksts, 1 CD, 10 stundas 19 minūtes. Sniegi ir romāns par triju ievainotu dvēseļu – sīkzemnieka un amatnieka Eduka Sembeļa, viņa skolas gadu draudzenes Anastasijas un ciema spēlmaņa Floriana Ruduka nedzīvotajām dzīvēm. Lielo pasaules vientulību un iekšējo samizglojumu katrā no tām. Klīdzē darbs ir emocionāls, lirisks vēstījums par Latgales ļaužu likteņiem un attiecībām 20. Gadsimta 30. Gada beigās. Filozofiskas pārdomas par cilvēka mūža jēgu, par dievmātes kultu un tā lomu Māras zemē. Vilis Lācis, zvejnieka dēls. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1976. Gada ieraksts, 1 CD, 18 stundas 29 minūtes. Romāna darbība notiek zvejnieku zviņu ciemā, Vidzemes jūrmalā, 20. Gadsimta 20. Gados. Zvejnieki nenogurstoši strādā, lai nopelnītu iztiku. Ciemā viena no vecākajām dzimtām ir vecāka Kļavas ģimene. Jaunais zvejnieks Oskars Kļavas saslējas pret ģimeni, savu apkārtni un novecojušos iekārtu zvejnieku saimniecībā. Viņš aiziet no tēva mājā, lai patstāvīgi mēģinātu celt jaunu dzīvi. Oskars necīnās tikai sevis dēļ, bet visu zvejnieku labā. Smagais darbs padara ļaudis trulus un aizmiršanos viņu meklē degvīnā. Romānu caurī arī mīlestības problēmas, un to ir gana daudz. Ar Anitu, Oskaru, Zentu, Robertu, Martu un Sārtputnu iepazīsim gan laulāto dzīves grūtības, gan klusas, dziļi sirdī apslēptas jūtas, gan vienpusīgu mīlestību. Frēdriks Bakmans, vīrs vārdā Ūve. Lasa Jurģis Vansāns, 2019. Gada ieraksts, 1 CD. 11 stundas 44 minūtes. Grāmatas galveno varoni, vīru vārdā Ūve, Bakmans vispirms radīja savā interneta blogā. Lasītāji nobalsoja, ka par šo vīru ir jāuzraksta. Līdz ar šo romānu sākās Bakmana debija rakstniecībā. Romāns zviedru valodā izdot 2012. Gadā. Burvīga, aizkustinoša un nedaudz jautra grāmata. Lasītājs kopā ar nīgro, kašķīgo un melanholisko Ūvi iepazīs vientulību. Tad cilvēku sirsnīgās attiecības, draudzību un vērtības, ko sniedz pati dzīve. Heinz Konzeliks, Tuksneša ārsts. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1997. Gada ieraksts. 1 CD, 10 stundas 5 minūtes. Minhenes ārstam Ralfam Vanduram, kāda pārpratuma dēļ, nākas bēgt no dzimtās Vācijas. Viņš nolem doties uz Jordāniju un kādā ciemtiņā Tuksnesī ārstēt arābus. Šo plānu neizdodas īstenot. Asiņainā ķīlnieku drāma iezīmē pagrieziena punktu Vandura dzīvē. Liktenīga izrādās fanātiskas palestīniešu sievietes mīlestība. Viņš piedzīvo gan lidmašīnas nolaupīšanu, gan bēgšanu un pakaļdzīšanos, gan terorismu un atriebību, gan arī kaislīgu mīlestību. Dina Džeferis, Safīra atraitne. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2019. Gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 48 minūtes. Ceilona, 1935. Gads. Veiksmīga dārgakmeņa tirgotāja meitas Luīzes Rīves un viņas vīra Eliota laulība šķiet nevainojama. Viņiem ir viss, taču nav bērni, pēc kura abi ļoti ilgojas. Kamēr Luīze cenšas pārvarēt zaudējumu sāpes pēc vairākām neveiksmīgām grūtniecībām, Eliots arvien biežāk laiku pavada netālajā kanēļa plantācijā. Kad viņš negaidīti aiziet bojā, Luīzei vienai nāk šķetināt vīru noslēpumu. Vairākkārt apmeklējot plantāciju, Luīze ieskatās tās īpašniekā Leo. Skarbā, bet labestīgā vīrietī. Kad atklājas Eliota rīcības patiesie iemesli, Luīze ir tikai viens cilvēks, pie kura vērsties – Leo. Džons Grejs, vīrieši ir no Marsa, sievietes no Venēras. Lasa Līga Liepiņa, 1998. gada ieraksts, 1 CD, 11 stundas 46 minūtes. Amerikāņu psiholoģijas doktors Džons Grejs ir starptautiski atzīts eksperts savstarpējās komunikācijas un attiecību jautājumos, kā arī ir daudz grāmatu autors. Viņa grāmata Vīrieši ir no Marsa, sievietes no Venēras jau daudzas gadus ir viena no visvairāk lasītajām – ASV un Eiropā. Šajā populārajā grāmatā Grejs palīdz izprast vīriešu, sieviešu attiecības. Viņš raksta par to, kā pārvērt psiholoģiskās atšķirības, kas rodas no vīriešu un sieviešu dažādām dzīves situāciju interpretācijām, lai panāktu saprašanos ar mīļoto cilvēku. Lielu uzmanību autors velta ikdienas stresam, kas ietekmē abu partneru attiecības. Audiogrāmatas krievu valodā. Jevgeņi Vadelaskin, Brisbane. Čitāt Kristina Kokina, zapis 2019 года, 1 компакт диск, 9 часов 57 минут. Евгений Водолазкин в своем новом романе «Брисбен» продолжает историю героев «Лавр, авиатор», судьба которых, как в античной трагедии, вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский, музыкант-виртуоз, на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает прошлое. Он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве. 70-е. Юности в Ленинграде, настоящем Германии. И снова в Киеве, уже в 2000-е. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Энн Жерар. Мадам Пикассо. Печальная муза гения. Читает Татьяна Маркачева. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск. 14 часов 53 минуты. Юная Эва Гойль устраивается швеей в Мулен-Руш, чтобы вырваться из бедности и начать новую жизнь. Втайне она мечтает выступать на сцене и даже берет для этого яркий псевдоним – Марсель Умбер. Но судьба готовит ей сюрприз. Эва знакомится с Пабло Пикассо, который завоевывает ее первый же вечер. Девушка надеется стать постоянной спутницей Пикассо, но, говорят, у него уже есть любовница, и на ее пути лучше не стоять. Сью Монг Кид. «Тайная жизнь пчел». Читает Татьяна Маркачева запись эстонской библиотеки для слепых 2019 года. Один компакт-диск, 11 часов 49 минут. В жизнь 14-летней Лили торгаются пчелы. Это намек на то, что в мире есть место раю и нужно лишь приложить усилия, чтобы отыскать дорогу к нему. И там, в медовых садах Эдема, ты снова обретешь счастье. И мама, пропавшая много лет назад, будет ждать тебя на пороге дома. И вы уже не расстанетесь никогда. Кейт Мортон. «Забытый сад». Читает Татьяна Маркачева. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск. 21 час 55 минут. Накануне Первой мировой войны на причале австралийского порта найдена маленькая девочка с детским чемоданчиком в руках. Девочка, забывшая свое настоящее имя, нашла приют доброй семье, где ее стали называть Нелл. В день совершеннолетия Нель, отец, открывает тайну, связанную с ее появлением в семье. Через много лет она принимает решение, во что бы то ни стало, раскрыть тайну своего происхождения. Но самого главного ей так и не дается узнать. После смерти Нелл, ее внучка Кассандра получает неожиданное наследство – дом в Англии. Клифф Коттедж, ее заброшенный сад, хранит в себе немало тайн, разгадать которые и предстоит Кассандре, чтобы узнать истину. Розамунда Пильчер, сентябрь. Читает Алексей Горпинченко. Запись эстонской библиотеки для слепых. 2019 года. Один компакт-диск. 18 часов 13 минут. 80-е годы 20-го столетия. В маленьком шотландском поместье ожидается большое событие – сентябрьский бал, честь совершеннолетия дочери хозяев. На торжество должно съехаться множество гостей. У каждого из них своя история жизни со взлетами и падениями, любовью и предательством. И все эти истории неспешно разворачиваются на фоне прекрасных, незабываемых пейзажей Шотландии. Приходит пора, когда вопросы, заданные много лет назад, требуют настоятельного ответа. Лиэла Тонгал, «Товарищ ребенок и папа». Еще одно повествование о нашем счастливом детстве. Читает Татьяна Маркачева, запись эстонской библиотеки для слепых. 2019 года, один компакт-диск, 8 часов 34 минуты. Книга «Товарищ ребенок и папа» завершающая часть трилогии о событиях послевоенного времени в Эстонии и в одной некогда счастливой семье. О них рассказывает маленькая девочка, о папе и маме, о детстве и школе, о быте и нравах, о взрослении, о понимании и узнавании, о добре и зле. Вместе с героиней мы встретим маму, вернувшуюся, наконец, из заключения. Грамот спарастая друга. Дидер мейкшан, отпуск калнам, пардомс но сеньор сеньором. Грамот ир пардомс дзивс калн утра пусе, дзивс саусайс атликумс, майнингайс лайкмец, сеньорим сварег экзистенциал он садзивски аутаем. Грамот гайшакам скатам, но сеньор сеньором, авторс атклатайс цельш, ка узмудринат севи ун едесмот цитус. Симона Арнстенд, изпрецинатая. 1349 гадс, Зведрия дзенвиди. Karaļa labā roka, drūmais bruņinieks Markus Jervens, gaida ierodamies sievieti, kas iepriecinās un sasildīs viņu šajā naktī. Taču karējs atved pavisam citu. Jauniņu meiteni acīm redzami augzimuši, turklāt pilnīgi kailu. Tā ir Iliāna, kuras tēvam ir daudz iemeslu ienīst Markusu Jervenu. Draudz sākties slaktiņš, taču tas nebūtu paprātam Karalim Magnusam Eriksonam, kurš ieradies, lai gūtu dienvidu augstmaņu atbalstu. Silvija Deja ievijos tevī. Jau pirmajā reizē satiekot Gideonu Krosu, es viņā atpazinu kaut ko, kas man bija nepieciešams, kaut ko, kam nespēju pretoties. Es pamanīju arī bīstamu un ievainoto dvēseli, tik līdzīgu manējai. Mani tā valdzināja, man viņu vajadzēja tikpat nepārprotami, cik nepieciešami ir sirdspuksti. Neviens nezina, cik ļoti viņš riskēja manis dēļ, cik ļoti apdraudēt es biju un cik tumši bezcerīgas kļuva mūsu pagātnes ēnas. Kopējo noslēpumu savīti mēs centāmies pārvarēt grūtības, mēs radījām savus noteikumus un pilnībā ļāvāmies izsmalcinātās pakļaušanās spēkam. Jude Devereaux, Mēnesis gaismas simfonija. Carters paziņo Sofijai, ka viņa ir tikai vienas vasaras romāns, nevis cienījama līgava. Sofija impulsīvi nozog, dzimtas dārgumu un pamet pilsētu uz visiem laikiem. Sieviete bēg uz Edilīnu, lai klusībā sadziedētu rētas dvērselē. Izmeklētāji un privātdetektīvi, okultās slepkavības. Grāmata atklās dažas krimināldienas vēstures lapas puses. Aprakstīts konkrēti kriminālistikas gadījumi – detektīvu karals Ežēns François Vidoks, sirtē slepenā piedzimšana, kalpoņa slepkava no Lyonas, skandāls Skotlandjardā, džeka ķidātāja izdarītās slepkavības, politiskās policijas superdetektīvs, spoki no Skotlandjarda, Deptfortes slepkava lieta, kripene lieta, garīgi nelīdzsvarots vampīrs, iekāra viņa puskapa. Māris Bērziņš, aizliegtais pianīns. Romānā galvenā darbības vide ir bērntārs, taču rakstnieka vēlīga dzēlīgais skats tver arī cibānu ģimenes, deputātes Lindas un mākslinieka Induļa ikdienu, saimas aizkulišu spēles, ielūkojas departamentu, policijas un citu iestāžu birokrātijas gaitiņos. Lato Lapsa, Brūnās jaunavas bērni svētās nāves ēnā, Meksika un Bolīvija. Meksikā un Bolīvijā augša un apakša nevienmēr ir labi un viegli atšķiram, tāpat kā labais un ļaunais, pareizais un nepareizais. Prātīgais un trakais, prieki un ciešanas, dzīve un nāve. Mirušie šeit bieži vien ir dzīvāki par visiem dzīvajiem un otrādi. Kur gan vēl notikt pasaules grandiozākajiem kapu svētkiem, ja ne šeit? Miljonu cilvēku pielūdz svēto nāvi, lai tā palīdzētu ikdienas dzīvē. Vēsture te ir tāda, ka daudz joprojām nevar skaidri pateikt, kur ir nācija un kur tās ienaidnieki. Tā visa ir šajienas realitāte. Aleks Maiklīdes, klusējošā pacienta. Alīša Berensone raksta dienas grāmatu, lai apliecinātu mīļotēm vīram, ka viņai viss ir kārtībā. Viņa nekādi nevēlētos Gabrielu satraukt vai sāpināt. Tad, kādu vakaru, atskan vairāki šāvieni. Gabriels ir nogalināts un policija uzskata, ka vainīga ir Alīša. Viņa atsakās bilst kaut vārdu. Psihoterapeits Teo Fābers ir pārliecināts, ka spēs profesionāli palīdzēt Alīšai, lai gan vairākiem citiem speciālistiem iepriekš tas nav izdevies. Tiekoties ar Alīšu un lasot kolēģu pierakstus, Teo atklāja, ka sievietes klusēšanai visticamāk ir daudz nopietnāks iemesls nekā pirmajā brīdī šķitis. Maija Krekle, Klusums izmisīgs. Klusums izmisīgs ir romāna dzīvības spītīga asni turpinājums. Rīga, 20. gadsimta 70. gadi. Mežmaļu meita Liesma ir jau studente, viņas nākotne šķiet paredzama. Zinātniskais darbs, vēlāk ģimene, bērni. Liesma piedzīvo savu sapņu un ideālu sabrukumu. Viņa nokļūst VDK uzmanības lokā. Viņa vairs nespēja uzticēties pat vistuvākajiem cilvēkiem. Liesma šajā pasaulē sajūtas liek. Inta Kārkliņa. Labdien un sveiki! Alfrēds Jaunušans. Monologs ar komentāriem. Intas Kārkliņas grāmata ir Alfrēda Jaunušana dzīves stāsts, kas atklāja viņa radošā mūža gājumu no bērnības sapņa īstenošanas līdz spožai atzinībai teātrī. Lielu daļu grāmatas veido paša Alfreda Jaunšana monologs, kurā viņš atskatās uz savu veikumu teātrī un min daudzus savus dzīves faktus, kas iepriekš nav publicēti. Pirmo reizi tik plaši tiek atklāta arī viņa bērnība, skolas gadi, otrajā pasaules karā pārdzīvotais. Elizabete Maknīla, Leļu darbnīca, Londona, 1850. Gads. Hyde Parkā tiek slēgts lielais izstāžu nams, un skatītāji pūlī, kas vēro šo aizraujošo skatu, nejauši satiekas divi cilvēki. Airisē valdzinošai meitenē, kas vēlas kļūt par mākslinieci, šī tikšanās ir tikai nenozīmīga epizode, bet Sailasam, aizrautīgam dīvainu lietu krājiem, tā ir kā jauns sākums. Monika Zīle, svešu tēvu grēki. Romāna galvenā varone, ekonomiste Veneranda Laizāne, ir tipiska mūsdienu sieviete, gluži labi situēta un tik pašpietiekama, lai strauji izirstot laulībai notikušai saskatītu vienu mudinājumu izkāpt no ikdienas vienmuļības spēļa. Tiesa. Viņai nav pat nācis prātā ziedoties audžumātas misijai līdz mirklim, kad notikuma vērpe piedāvā divas izejas – ļaut 9-gadīgajam Justam nokļūt bērnamā vai ņemt zēnu savā aizgādnībā. Šis puisēns patiesībā nav bārenis, un kuru katru brīdi var uzrasties mīklēni pazudušais tēvs. Leons Briedis, Vilcene un Atraitnis. Lai atgūtos no zaudējuma, Atraitnis viens pats vada laiku Rumānijas Karpatu kalnos un nakšņo pamestā mednieku būdā. Mežonīgais klaņojumos viņa vienīgā pavadone un sarunu biedra ir Vilcene, kuru viņš dēvē par mežalaņķīti. Anna Starobiņica, Vilka Midzenis. Talmežā notikusi prātam neatverama slepkavība un pieredzes bagātais izmeklētais āpsis vecākais un viņa labā roka, veiklais un aizrautīgais āpškāns, sāk šķetināt noziegumu. Džons Bretšovs, atgriešanās pie sevis. Šajā darbā Džons Bretšovs stāsta, kā iemācīties lolot savu iekšējo bērnu, dāvājot sev tās vecāku rūpes, kuras jums bija vajadzīgas un pēc kurām ilgojāties. Soli pa solim, izpētot katrā attīstības stadijā neiegūto, var tikt vaļā no postošo ģimenes modeļu uzliktējiem ierobežojumiem un lomām un sākt brīvi dzīvot tagadnē. Rachela Joyce, Miss Queenies Hennessy's mīls dziesma. Romāna Harolda Fraja neticamais svētceļojums turpinājums. Queenie Hennessy, uzzinot, ka Harolds Frajas kājām dodas pāri visai Anglijai, lai viņu glābtu, jūtas patiesi šokēta. Queenie taču skaidri un nepārprotami bija viņam uzrakstījusi, ka mirst. Kā lai viņa sagaida Haroldu? Kāds iesaka uzrakstīt vēl vienu vēstuli? Varbūt, atklājot 20 gadus glabāto noslēpumu, Queenie radīs mieru un spēs samierināties ar pagātni. Viņa bija domājusi, ka pirmā vēstule būs stāsta gals, tomēr kļūdījās. Tā bija tikai sākums. Antonijs Horovits, Moriartīs. Dažas dienas pēc tam, kad Sherlock Holmes un viņa lielākais ienaidnieks Moriartīs pēc izšķirošās cīņas iekrīt Reichenbachas ūdenskritumā, Eiropā no Ņujorkas ierodas Pinkertona firmas aģents Frederiks Chase. Moriartie nāve ir atstājis noziedzīgajā pasaulē bīstamu tukšumu, ko strauji tiec aizpildīt jauns, izcils un vēlnišķi noziedzīgs prāts, gribēdams ieņemt viņa vietu. Pjērs. Mazais dieviņš. 21. Gadsimta komēdija Nāvis ēnā. Mazais dieviņš ir romāns, kas pārsteidz un satriec. Tas pārsteidz ar valodu, kas brīžiem ir tikpat rupja un neķītra, kādu mēdz lietot dzīvē un satriecēt grotesko, bet arī tik dzīvo, pat dokumentālo sabiedrības tēlojumu, parādot, cik viegli mēs noticam tam, kam gribam noticēt, un nosodām to, kam nežēlīgā bezkaislībā esam piekāruši vainīgā zīmi. Mela Robins, 5 sekundžu likums, ar drosmīgu rīcību mainiet dzīvi, darbu un pašapziņu. Šajā grāmatā Mela Robins, amerikāņu CNN komentētāji un televīzijas programmu vadītāji, atklāja lasītājiem pārsteidzošus faktus par ieradumu veidošanos. Pievērš uzmanību vēsturisku personību dzīves pagrieziena punktiem un dalās ar neskaitām cilvēku atsauksmēm par to, kā autors metodu palīdzējusi iegūt no dzīves vairāk. Kārlis Skalbi, mūža raksti, 5. Sējums. Ilgoņu bērsona sastādījums, mūža raksti 5. Sējums aptver tikai divus gadus, 1915. 1916. Kārlis Skalbis dzīvē. Toties tie ir ļoti ražani laika posmi, 5. Sējumā ievietoti dzejoļu, prozas darbi, tēlojumi, raksti, vēstules, ilustrācijas. Zem ķiršu ziediem – haikas. Izsmalcināts japāņu haiku apkopojums Gunas Eglītes atzejojumā, kas sakārtots gada ritumā – ziema, pavasaris, vasara, rudens. Īsi dzejiski pieskārieni raksturo katru gada laika norises dabā un to raisītās izjūtas cilvēkā. Maris Vētra – mans baltais nams. Grāmatā mans baltais nams autors sakopojas daļu savas dzīves atmiņu. Stāsts par Latvijas galvaspilsētu Rīgu laikā pēc brīvvalsts nodibināšanās ar tās namiem, apstādījumiem, celtnēm, ļaudīm un īpatņiem. Maris Vētra apzīmēm baltais nams lieto konsekventi kā nacionālās operas sinonīmu, turklāt daudz biežāk runājot gan par ēku, gan par teātri dzīvi un cilvēkiem. Klusie vēstures veidotāji ievērojami cilvēki, par kuriem skaļi nerunā. Notpētniecības grāmatā klusie vēstures veidotāji ir apkopoti 30 stāstu par ievērojamiem cilvēkiem, par kuriem līdz šim skaļi nerunāja. Tie ir cilvēki, kuri ar savu darbu un talantu ir atstājuši pēdas Latvijas valsts un redzes invalīdu kopienas attīstībā. Grāmata izdota Latvijas neredzīgo bibliotekā 2019. Gadā projektā pasākumu cikls Klusie vēstures veidotāji ietvaros, kas īstenots ar Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Latvijai 100 atbalstu. Grāmata sastādītāja Gunta Bite. Grāmata skrievu valodā. Jevgeņija Vadelaskina, Brisbane. Jevgeņija Vadelaskina в своём новом романе Brisbane продолжает история героев Лавр, авиатор, судьба которых, как античная трагедия, вдруг и сразу меняется. Глеб Яновский, музыкант-виртуоз, на пике успеха теряет возможность выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помогает прошлое. Он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве, 70-е, юности в Ленинграде, настоящем Германии и снова в Киеве, уже в 2000-е. Только Брисбен нет среди этих путешествий по жизни. Грамот с палелнатая друга. Джонс Льерс Хорст. Ziemā slēgts. Larvikas policijas kriminālo izmeklējumu departamenta galvenais inspektors Viljams Vistings uzsācis šķietami neatšķitenām mīklu par vasarnīcu rajonā izdarītu slepkavību. Doma pavadien ved visdažādākajos virzienos aizvedot Vistingu tālu prom no slepkavības norises vietas, no Norvēģijas uz Lietuvu, kur visrūdītākie noziedznieki kļūst par neatsveramiem lieciniekiem, kas palīdz lietas atrisinājumu. Sapņu mīs ar realitāti un apturamais kļūst redzams ar vien skaidrāk. Ojārs Vācietis, astoņi kustoņi, dzeja bērniem. Inese Zandere, iekšiņa un āriņa, dzejoļi. Dzejoļi bērniem. Grāmatas braila rakstā. Daiga mazversīte, mans draugs Mārtiņš Freimanis, pieci sējumi. Mārtiņš Freimanis, jeb vienkārši Freimis, kā viņa dēvēja tuvākie draugi, bija kā spilgta komēta. Šī grāmata ir lielisks izziņas avots nevien tiem, kurus interesē Mārtiņa Freimaņa dzīves fakti, bet arī latviešu populārās mūzikas aizkulisis 90. Gados un gadsimtu mijā. Jana Egle, svešie jeb miļiņkī Timoj, stāsti. Trīs sējumi. Galvenie varoņi ir Latvijas cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām 20. Gadsimta Latviju. Tie ir katrs ar savu likteni, bet cits ar citu cieši saistīti. Stāstu krājumā apkopoti astoņi stāsti, kas stāsta par satrūkušajām saitēm, par svešajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi, un viņu likteņiem. Palasio, brīnums, četri sējumi. Desmitgadīgais Augusts Pulmens vairs nemācīsies mājās, bet sāks apmeklēt piekto klasi Manhattanas vidusskolā. Skolā viņam būs jāsaskars ar vienaudžu izsmieklu un jāpārver bailes, bet viņš visiem spēkiem centīsies iederēties un pūlēsies, lai viņu uzskatītu par parastu skolēnu. Dzinters Tilaks, labi, ka tā, pastāsti. Divi sējumi. Grāmatā, labi, ka tā, pastāsti. Autors apkopojas stāstus no savas pieredzes, sākot no bērnības, skolas un studiju gadiem. Viņa kā muzikanta piedzīvojam dažādos pasākumos, nozīmīga vieta atvēlēt kāzu stāstiem. Un beidzot ar apcerīgākiem stāstiem par populāro raidījumu sirdslietu aģentūru – sevi un ģimeni. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliogrāfi Sondra Kokorēviča, bibliotekāri Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesi redaktora Beāta Vītola, e-pasts beata.vitola@neredzīgobiblioteka.lv, tālrunis 6751450, mājaslapa www.neredzīgobiblioteka.lv, sadaļā jaunieguvumi.